HD-ul, file din viața scriitoarei. Scenariu radiofonic de Crina Decusară Bohșan.
Numele Iuliei HD-ul a rămas legat pentru totdeauna de mitul copilului minune și al tinerei geniale, a care existență s-a frânt înainte ca a 19-a rotire din crugul vieții să se fi încheiat. Lumină prea strălucitoare, umbrire nedreaptă a profilului desenat pe caietul de teme școlare. Iată o însemnare ca un testament.
Îmi voi dobândi propria existență fără ajutorul nimănui. Prin mine însă voi ajunge la gloria visată.
Zi de decembrie, poate chiar 21 decembrie 1869 de Sfânta Iulia. Pe strada Carol din București, la primul cat, s-au adunat amicii și colaboratorii tânărului Bogdan HD-ul la botezul primului și singurului copil al familiei. O fetiță de 6 săptămâni, ultima descendentă dintr-o strălucită dinastie de cărturari, Tadeu, Alexandru, Boleslav, Bogdan HD-ul, cunoscuți în Polonia, Rusia, Austria și în România.
Să-mi trăiești, moțaica mea dragă! Astăzi, pentru prima dată, îți împart ziua onomastică cu fica noastră.
Ba să știi că taina botezului de astăzi este mai însemnată decât cinstirea patronului din calendar.
Nu voi să te supăr tocmai azi, este cum zici tu, doar că eu nu prea le am cu biserica și calendarele bisericii.
Da, numele fetiței noastre dumneata l-ai ales.
În semn de dragoste pentru tine.
Îți mulțumesc.
Dacă te poți băiat chema, poate Tadeu... Cum am fost eu în actul de naștere din Basarabia, ori poate Alexandru, ca pe tata.
Mă rog.
Că așa se obișnuiește prin părțile noastre.
Tot îți mai pare rău că nu e băiat, eu ce, simt.
Ce spui acolo? Fica noastră o să aibă ce e mai bun din noi doi. Tu, aprică și ambițioasă, eu nepotolit în căutarea tot ce-i sfânt în neamul nostru. Este Basarabo Munteanu Ardeleancă, o chintezență a neamului românesc.
Îți știu eu, oful, că nu are cine duce numele mai departe, dar dacă așa i-a fost scris să fie fată, nu băiat, nouă nu ne rămâne decât să veghem asupra ei. Nu e așa, nașule?
Nu e chiar așa, pentru că asupra fetiței o să veghez și eu. Ăsta e rolul nașului.
Da, așa e.
Orică naș este brătianu, fina lui nu o să-l facă de ocară. Vezi bine, estimată doamnă HD-ul, că mi-am pus speranțe în visul dumitale, cum că fetița asta o să vă aducă norocul în casă și slava în societate.
Da, de unde se știe de vis? Că nici lui bărbatul meu nu i-l-am spus.
Coanei Zvârlescu i-ai spus de norișorul alb din vis. Firul acela de fum pe care l-ai cuprins în palme s-a prefăcut mai strălucitor și s-a transformat într-o fată frumoasă cu aripi de înger, care apoi s-a preschimbat iar în nou oraș și a dispărut.
Apoi, Coanașule, doamna Zvârlescu crede în semne, dar și Coana Anica a zis că visul ăla era de bine.
Așa să fie, că nimic nu-mi doresc mai mult decât fetița să fie sănătoasă, deșteaptă, îndemânatecă, bună, talentată și ce-o vrea Dumnezeu.
Hai, repede! Să convocăm soborul de ursitoare și nu cumva să lipsească preuna.
Da, să nu lipsească.
Da, să ne pățim ca în poveste.
Da,
să ne trăiască!
Să ne trăiască!
Iar eu...
Liniște!
O să închin bândim pocalul de argint de la bunicul meu și am să zic, fie ca înțelepciunea poporană să se îndeplinească. Așa. Creionul aurit, floarea albă și cartea pe care copila le-a ales de pe tava de argint să fie protecție în viață.
Poate o să fie scriitoare, Doamne, o mare scriitoare.
Am să iau actul de naștere, să-l înrămez ca pe al fiicei noastre, Sabina.
Bravo!
Să ne trăiască!
Să ne trăiască!
În cercul de prieteni ai tatălui, Foarte curând a început să se vorbească despre precocitatea fetiței care la 2 ani și jumătate cunoștea literele și memora poezii lungi. La 4 ani se iscălea, înțelegea nemțește și repovestea basmele auzite de la bunica.
În copilărie am fost tare năstrăvană, însă totdeauna mi-am iubit creioanele și cărțile. La 5 ani compuneam drame în 10 acte, care nu se mai terminau de lungi ce erau.
În anul 1876, universul copilăriei Iuliei capătă dimensiuni mitologice când Bogdan Petrecicu Hașdeu, fiind numit director al Arhivelor Statului, familia va avea reședința pe dealul Mihai Vodă, chiar în incinta mănăstirii de acolo.
Oh, pătrâna mea biserică, Mihai Vodă, și curtea mea veche, și grădinița mea pe care am săpat-o și am stropit-o cu atâta zel cândva. O, cimitir, unde mă amuzam cățărându-mă în copaci și descifrând numele încrustate pe pietrele de mormânt. O, cățelușii și pisicuțele mele, frumosul meu motan negru. Oh, și cele 2 bătrâne între care mi-am petrecut copilăria.
Va nota Lilica câțiva ani mai târziu cu o nostalgie matură. Fetița cu ochi vioi își drămâia timpul între joaca cu prietenele ei Hermina, Florica, Alexandrina, Maria și lecțiile particulare sub îndrumarea profesorilor Novianu și Cosăcescu, orele de germană și franceză cu doamna Valh, ori lecțiile de pian date de Ernestina.
Eu zic că ar fi bine să zburzi o leacă mai mult, că te-ai fi săturat printre atâția vârstnici, cărți și hârțoage.
Nu.
Că numai printre cruci te prim cât e ziulica de lungă, când nu rămâi în odaia asta răcoroasă. Dă încolo de învățătură, că niciun copil la vârsta ta nu știe atâtea lucruri și atâtea poezii.
Nu, mai lasă-o cu Ana Zvârleasco. O fă să nu-și mai vadă vârful nasului dacă îi spui în fiecare zi că e un copil neobișnuit.
Ea
învață că îi place, pentru că o domnișoară trebuie să fie instruită. La toamnă o să meargă la școală.
Nu o vor primi. Nu, că n-are vârsta. Poate ea să știe mai multe decât școlarii cei mari, dar este o rânduială în toate, nu?
Nu te teme, dumneata, că doar nu o să meargă la școală publică. Se va prezenta numai la examene, iar de pregătit se va pregăti cu prieteni de-ai lui bărbatul.
Da,
care le-a dat așteaptă să-i dea lecții. Doamna Valh nu mai contenește cu laudele pentru progresele făcute la nemțească cu dumneavoastră.
Așa?
Da, așa.
Examenele cumulate sunt trecute cu succes la Colegiul Sfântul Sava. Iulia B.P. Hașdeu, prezentându-se împreună cu băieții de la cursurile de zi, cu dispensă de vârstă. Va avea numai note de 9 și 10, capătă premiul 1, iar la clasa de pian la conservator va primi premiul 1 cu cunună. Asta nu împiedică să facă satire la adresa profesorilor și caricaturi destul de reușite. Lumea școlăriței era animată de profesorul Cosac, adică Cosăcescu, de Franzelă, de Ochelarista și de Scurtissimus, de care știau numai prietenele ei de joacă. Lor le recitat era de lungi zeflemitoare la adresa celor pe care nu-i îndrăgea. Cu ele împreună interpreta piesele regizate în fundul grădinii după cerceaful agățat între 2 copaci.
Liniște, să fie surpriză pentru toți.
Dar cine o să vină la spectacolul nostru?
La toată lumea din salon. O să fie ca la Cișmeaua Roșie. Domnii au Lirion, doamnele au Evantaia. O să fie grozav.
Și? O să aplaude?
Păi dacă o să le placă, o să aplaude.
Dar cu ce începem? Cu Trandafirul Moșului sau cu Ionel cel Mincinos?
Să începem cu lecțiunea domnișoarei Lina, ca să pot recita poezia despre domnul Ilie.
Dar cum să se supere? N-are cum să afle, nu trece el pragul domnului Hașdeu.
Și totuși, dacă se supără? Uite, n-are decât. Numai adevărul supără.
Așa e.
Ce? Nu persecută dumnealui elevele? Numai pentru că nu sunt băieți?
Ba da, așa.
Nu-i păcit,
omule? Pe la vărsatul de
mânt. Mama zice că l-a însemnat Dumnezeu pentru că erau cu toată lumea.
Fii atentă. Dacă spui poezia, imită-l cum stă cu mâna băgată în vestă și cum se răsucește pe tâlcâie să-i prinde pe cei care copiază.
Așa,
stai. Eu sunt rotund la față, nasul nu e potrivit,
că aș fi boboc de rață, chiar așa sunt de bogit. Al dracului și-a furisit să fie îl vărsat, care figura mi-a ciupit
și mândru mi-a stricat.
Vacanțele celor două iulii, mama și fiica se depănau la Câmpul Lung sau la Brașov, unde tatăl venea numai în preajma plecării acasă, căci munca lui la universitate, la consiliu și la ziare îl reținea pe Bogdan Petriceicu în București. În scurtul răstimp petrecut împreună, Lilica, așa o alintau în familie, îi citea tatălui compozițiile ei școlare, care trădeau deja pe finul observator, pe comentatorul mucalit, pe poeta inspirat.
Când tânărul pom frunza-i pică, cum ar mai putea da roade tristei ramuri? Precum o rază de soare te deșteaptă și lacrimând ochii deschizi la neobișnuita lumină, așa se deșteaptă omul a cunoaște pe om. Uită-te la stele și lucirea lor se schimbă, floarea veștejește, marea umflându-se și scăzând alt drum își caută. Pe ce privire ți arunci, toate se schimbă, chipul statorniciei nicăieri nu-l găsești, degeaba îl cauți în lume.
Rezultatele la examene îndreptățesc intenția de a continua studiile în străinătate. Astfel s-ar pune capăt bârfelilor din saloanele bucureștene despre escapadele soțului infidel. Și totuși, hotărârea de a se pleca la Paris cade ca un trăsnet. Nu s-a vorbit despre divorț, pentru că apriga abrudeancă nu avea soț de lăsat, după cum spunea însăși. Bogdan Hajdeu a rămas la București, acaparat de multele activități pe care și le asumase și care îl solicitau, iar mama și fiica vor părăsi capitala singure. Toamna anului 1881 le aduce la Paris pe cele 2 iulie Hajdeu. Preocupate pentru început de găsirea unei locuințe potrivite și mai ales a unei școli unde să-și continue studiile fetița de 11 ani neîmpliniți. Un colegiu în care programa școlară severă să infirme zvonurile cum că fiica lui Hajdeu a fugit de greutăți. Schimbul de scrisori între tată și fiică se constituie într-un jurnal de însemnări al familiei, căci în epistolele lungi ale Lilicăi și în sfaturile categorice ale lui Hajdeu se descifrează drama despărțirii.
Scriem în toată săptămâna ca mine.
Încheie Lilica.
Te-am rugat să-mi scrii în fiecare săptămână și îți repet această cerere, căci eram ca nebun, neprimind de la voi atâta timp nicio scrisoare.
Reproșează tatăl.
Paris, 19 septembrie 1881. Dragă tată, suntem în Paris de vreo 12 zile și nu am încetat de a umbla. Domnul Catargi, ambasadorul nostru de aici, ne-a recomandat liceul Sevigny, colegiu de fete, a cărui programă ți-o trimet împreună cu scrisoarea și împreună cu programa bacalaureatului en science. Vei vedea că am mai toate materialele cerute pentru bacalaureat. Am fost la directoarea acestui colegiu și m-am scris chiar atunci în clasa a treia, adică a cincea la noi, care se formează acum și în care sunt vreo 12 fete, toate mult mai mari decât mine.
Mama confirmă veștile și adaugă.
Lilica este furioasă căci, deși a fost înscrisă în clasa a treia, adică a șasea de la noi, fiind 8 clase în liceu, jurul examinator însă a lăsat-o în clasa a patra. Vine la noi cam a cincea din cauza anilor, iar nici de cum a studiului. Cu toate că am zis că are 13 ani, totuși nu se pomenește în clasa ei copilă de vârsta aceasta. Studiile le-a început de la 3 octombrie, stil nou. În față și se silește mult mai mult decât acasă.
În dragostea pentru unicul copil, părinții se sfătuiesc peste capul Lilicăi. Hajdeu o roagă pe mamă să vegheze asupra școlăriței, iar pe Lilica o sfătuiește să-și dea silința la învățătură.
Scumpă Iulie, deși scrisoarea ta începe prin Recele Domnule, totuși îți sunt recunoscător că ai rupt tăcerea, căci amândouă sunteți ale mele și tu și Lilicuța, precum și eu sunt al vostru, al amândorura, încât se cuvine că amândouă deopotrivă să vă aduceți aminte de mine în depărtarea care ne separă contra voinței mele. Intrarea Lilicăi în clasa a patra de acolo nu mă supără. Cu atât mai lesne îi va fi de a străluci în mijlocul colegilor sale mult mai în vârstă. În genere însă, dragă Iulie, nu forța la muncă, lasă-i destul timp pentru recreațiune și chiar de neastâmpăr copilăresc. Forța poate să sporească știința unui om, dar în același timp micșorează geniul care trăiește numai în libertate și prin libertate. Aceste cuvinte le scriu ție, nu pentru a fi arătate Lilicăi.
În liceul Sevigne, Julie Hașdeu s-a făcut remarcată în timpul inspecțiilor, ocazie cu care profesorii din comise s-au entuziasmat și mai tare, aflând că domnișoara nu e franțuzoaică. Asemenea vești îmbucurătoare fac să izbucnească mândria paternă, mărturisită fiicei tot în scrisori.
Sper, Lilicuță, că tu nu vei dezminți încrederea tatălui tău. Tot ce se învață în clasă, adică tot ce se cere de la toate colegele tale, tu să nu știi mai rău decât cea mai silitoare din ele. Bancă, să știi mai bine că ce ești româncă, că ce ești fata lui Hașdău.
La Paris, în camerele întunecoase și nesănătoase de pe Rue de Tournon, Rue de Condé, o Rue Saint-Sulpice, Lilica tânjește după odăița de la arhivele pe dealul Mihai Vodă și îi scrie unei bune prietene care o invidia că este în Paris. Îi scrie în franceză, ca de altfel și tatălui ei, căci vrea permanent să-și perfecționeze modul de a se exprima, nu numai prin pregătirea școlară.
Et là, ma chère, pleure-moi d'être ici, en cette grande ville, de ne voir que des murs noirs autour de moi, d'être serré entre des autres maisons, de respirer un air infect, respire un aer infect, nesănătos, unde mă plimb pe caldarumul care îmi sfâșie tălpile și mai ales unde nu sunt liberă.
Cu timpul, tot mai rar vor reveni în scrisori ecourile mândriei părintești. Din ce în ce mai des, ele alternează cu îngrijorarea ca nu cumva eforturile să fie prea istovitoare. Lilica a început să se plângă de dureri de cap, iar miopia ei se accentuase. Programul de lucru nu a suferit nicio modificare. Teme pregătite conștiincios, lecții particulare cu profesori de latină, greacă, desen și pian, cărora mai târziu li se vor adăuga orele de pictură în atelier. În încercările ei scriitorecești, despre care nu suflase niciun cuvânt, nici măcar despre romanul autobiografic Les Etudes de Ride de Nice, despre poznele din copilăria ei, se brodează versuri, subiecte de drame istorice, traduceri din poveștile lui Spirescu și din versurile lui Vasile Alexandrie. Lecturile făcute seara de seara de Victor Hugo, George Sand și Shakespeare îi imprimă un fir călăuzitor. Iuliei îi este deja familiar mesajul dăruirii totale până la sacrificiu. În anul 1882, Bogdan Petricei cu HD-ul are prilejul să vină la Paris pentru dezvelirea statuii lui Jules Michelet. În apartamentul Iuliilor, la Paris, agitație provocată de sosirea de la București a lui Bogdan Petricei cu HD-ul.
Bravo!
E, așa cum merge studiul la școală și în afara cursurilor, puteți fi mândri de fica voastră. Voi fi printre primele din clasă.
Dacă așa stau lucrurile, nu pot decât să mă bucur și înseamnă că prezenturile mele ca tocmai bine. În cufărul de la gară sunt numele din columna și cărțile trebuincioase mie și Lilicuții. Iar aici aveți halva, măsline și rahat, luate de la Denis Chiotu, cum mi-a zis Madame Zverlescu.
Hai,
Odihnește-te mai întâi. Așa, după ce am ședea la masă, ne vei spune noutățile de la București.
Da. Ai terminat lucrarea pentru premiul Academiei?
Ai zis că dacă îl vei căpăta, o să petrecem împreună vacanța undeva în Europa. Da. Unde să poți face cercetări și studii la bibliotecă și să fim împreună.
E aproape gata. N-am sfârșit-o că m-au împiedicat ședințele de la Consiliul de la Universitate și ziarul. Nu-i lucru de șagă să adun material și să împarți un ziar ca al nostru. Dar nu mă dau bătut. A trebuit să închei mai devreme cursul de comparată ca să pot veni în pace.
Da. Domnul Odobescu ne-a spus că vii ca reprezentant al României la dezverirea bustului lui Jules Michelet. Și abia apoi am primit scrisoarea dumitale. Doamnele din comitet nu ți-au dat nimic pentru mine?
A, deci, era să uit.
Ce?
Ți-am adus raportul comitetului și un bilețel prin care te întreabă ce să facă cu rochițele pentru premii la orfelinat.
Da, le-ai spus domnilor Novianu și frățile că le mulțumesc pentru cât de bine m-au pregătit.
Spus, tot Bucureștiul știe de succesele tale, iar eu am arătat scrisoarea. Poftim, iată ce spune o persoană autorizată, profesor de literatură franceză la Sorbona, despre exprimarea fetii mele în franceză.
Ce spune?
A lăudat-o de față cu tot comitetul profesoral al colegiului.
Vai, ce
bine. Domnul Albert nu vrea să creadă că sunt româncă. Sosită numai de câteva luni la Paris. Domnișoara ar stăpânește subtilitățile limbii lui Voltaire, Corneille și Racine mai bine decât oricare dintre dumneavoastră.
Vai, ce profesor, tot unul și unul. Passy, o celebritate, Gazier, este un excelent profesor.
Să știi că dumnealui te estimează foarte mult. Am citit lucrările unui mare filolog român cu același nume ca al dumnitale. Îl cunoști? M-a întrebat. E tatăl meu, i-am spus, cu mândrie. După cum vezi și aici, mi-a dat să fiu fica lui Haște.
De ce ți-a fost teamă, nu ai scăpat. Eu însă sunt mulțumit că Lilica a obținut bursa din partea guvernului român.
300 de franci reprezintă o mare înlesnire financiară.
Este o cinste pentru ea, dar o și obligă. Păcat că îi lipsește atât de mult să fim împreună.
Nu, papaliga meu drag, îți dai seama ce fericit aș fi dacă nu ne-am mai despărți.
Numai prin politică aș putea ajunge aici în vreun post. Dar eu am pe umerii mei Arhiva Națională, Istoria Neamului. Cine altul s-ar încumeta să facă
ordine în actele tale de pe vremea lui Ștefan, ori Mihai Viteazu, ori dinainte? Nu-i așa?
Istoria critică a românilor și marele dicționar nu pot fi făcute decât pe pământ românesc. Lucrul la ziar și la universitate asigură totuși ceva din existența noastră de zi cu zi. Nu pot să abandonez preocupările mele foarte importante pentru țară.
Hașteule, dragă, ești incorigibil. Dumneata, te mulțumesc să vegheți asupra copilei noastre de la depărtare. Dar eu sunt aceea care se zbate în lipsuri și griji. Chiria e mare, profesorii Lilicuții costă și de latină și de germană și de greacă, spun de desen și de pian.
Orice părinte ar fi mândru să trebuiască a da bani pentru pregătirea copilului său cu profesorii care, pe drept, nu mai contenesc să-i laude mlădița și vor să o instruiască pe măsura forțelor ei. Însă eu sunt îngrijorat de durerile tale de cap, Lilicuțo. Prea dese, prea fără pricină. Așa, de aceea te rog să bagi de seamă.
Eu stau ca pe jar când știu că o doare ceva și simt că nebunesc până vine doctorul. Toată săptămâna trecută a avut febră și a trecut ca prin minune numai când a aflat de sosirea dumitale, ca să vezi.
Dacă așa, mi-aș zbura la voi mereu. Dar nu vă jucați cu sănătatea, pentru numele lui Dumnezeu.
Tată, dragă, a fost febra examenelor. Dacă vrei neapărat să știi, mama suferă mai cumplit decât mine. Da, nu doarme nopțile, mă pune să mănânc din două ore.
Auzi, dumneata, nu dorm nopțile. Păi sigur că nu dorm, fiică domnișoara, după ce își termină de pregătit lecții de pe a doua zi. Mai rămâne ore în șir la masa de scris, iar dimineața la 5 este din nou la biroașul ei. Așa.
Notele de pian le-ai adus?
Și notele pe care mi le-ai cerut și Doremiul sunt în cufăr la oaltă cu poeziile de Alexandrie și cu câteva ziare recente. Dar acum
Hai să stăm cu toții la masă.
Da, să stăm la masă.
Mâncați, mâncați, da. Eh,
și ce? Din barbă să nu dați.
Acum ai glumit ca în timpurile bune.
O, draga mea nevestică, deși dorul de voi mă macină, despărțirea asta este spre binele copilului nostru.
Da, ai dreptate, ai dreptate, dragul meu. Doar aici se vede că este cea mai bună și nu mai este fata lui Hajdeu.
Zilele smulg foile din calendar și din nou toamna le primește la Paris pe cele 2 iulie după vacanța petrecută împreună cu Hajdeu tatăl în Olanda. Lilica avusese la ea caietul de însemnări și jurnalul de călătorie este completat conștiincios cu desene de costume și de case. În drum spre Marea Nordului, toți trei se opresc și vizitează Liege, Anvers, Rotterdam și Haga. Tatăl îi urmărește evoluția, se entuziasmează de schițele în creion făcute chiar pe malul mării, o învață despre planul povestirii, așa încât caietul de însemnări devine însoțitor fidel și după revenirea acasă.
Povrâptit pe pie, sărmană filă în care aștept, je te pose, a gândit comoar, nu știi câte dureri se cer când vin spre tine, iar...
O nouă vacanță, de data aceasta în Elveția, pentru că medicul recomandase fortifierea plămânilor, reunește familia.
Vreau să vă arăt ce am scris după vizita la Ferney, da? Așa. Soarele strălucește în mută splendoare, aurind către zare ape istovite. Brusc sfâcnește și învăluie în culoare de foc văpăi, de catifea neogoite.
Nu erau deloc. Asta înseamnă că mlădița își întrece părintele și numele Hajdeu va fi dus mai departe.
O, Doamne!
Ca să public, va trebui să aleg un pseudonim.
Pseudonim?
Da. Sufăr prea mult în umbra numelui Hajdeu. Voi semna Camille Armand sau Armand Camille. Cele două nume mi-au venit în minte, în împrejurări care... mă fac să țin la ele într-un mod superstițios.
Totuși neamul nostru a dat țării oameni de vază. Nu mai departe decât unchiul de la Viena, care a făcut în conjurul lumii. Bunică tu a fost membru fondator al Academiei Române. Eu însumi sunt membru de onoare al unor academii de prestigiu. Cei din Petersburg mi-au recunoscut meritele. Societatea de Lingvistică din Paris mă invită la ședință și slavă Domnului! L-am răzbătut prin propriile mele forțe.
Ai dreptate, papaliga meu drag, dar m-am săturat auzind mereu la București în spatele meu șușotindu-se, o cheamă Hajdeu. E fica lui Hajdeu. Îi se deschid toate ușile, căci e fica lui Hajdeu.
Dar tu singură îți deschizi ușile. Domnul Albert ți-a propus o colaborare la volumul de literatură pentru lectura școlarilor, fără să știe nimic despre mine.
Eu vreau să deschid ușa filozofiei, ușa pedagogiei. Să aflu cât mai multe, să spun și eu ceva în plus. Cât despre publicare, vreau să editez un volum, căci am scris mult. Și titlul care mi-a venit mai întâi în minte este tot atât de ciudat ca și pseudonimul meu. Se va numi Muguri de Aprilie.
Interesant titlul. Mă duce cu gândul la speranțele legate de renaștere.
Mugurii care înfloresc timpuriu nu au o viață îndelungată. De aceea mă grăbesc să pregătesc volumul pentru tipar. Să nu apuce suflarea vântului rece să se întoarcă și să ucidă promisiunea de rod.
Știu eu, Lico, drag, ce să spun.
Despărțirile înseamnă începutul așteptării momentului în care se vor revedea. Uneori rămâne numai așteptare. Iată că de următorul Crăciun, Lilica și Iulia, mama, sunt singure la masa împodobită sărbătorește.
Dragă tată, deși departe de țară și obișnuită de 3 ani încoace să petrecem sărbătorile de Crăciun și de anul nou după tipicul parizian, totuși noi nu uităm Crăciunul nostru și anul nou de la noi. Serile acelea când
lumânările jucăușe din brad, aduse de Pruncul Iisus, luminau salonul bătrânesc. Atunci când mâncam prăjiturile tradiționale și găseam răbașe împlăcinte. Salonul de acasă este atât de departe, mi-l închipui trist, singur, cu aer gânditor, la vremile trecute, când râsetele noastre îi dădeau fior de plăcere. Cât despre Crăciunul de aici, l-am petrecut făcându-mi teme la literatură și una la engleză, dar nu mă plâng, dimpotrivă, calea mea este trasată, trebuie să o urmez.
O după-amiază de iunie la Paris. Prin fereastra deschisă se aude discuția dintre soții HD-ul.
Uite-o, HD-ul, dragă, așa face mereu. S-a înserat și ea tot își chinuiește ochii, iar apoi se baită de dureri de cap și amețeli.
Mai am două rânduri la traducerea din greacă și termin de învățat.
Omul cât trăiește nu sfârșește să învețe. Averea cea mai solidă este în capul și în inima omului.
Așa este.
Învățătura și conștiința că tu mai sacre este datoria ta să nu-ți faci numele de râs.
N-avea grijă, alegerea mea e făcută și odată lupta începută, nu eu voi fi aceea care va da înapoi.
Bacalaureatul Ilicuței a fost un examen foarte, foarte greu și examinatorii foarte severi.
La toamnă voi păși pe coridoarele de la Sorbonă.
Nu vreau să te împiedic să alegi specialitatea după pofta inimii. Filozofia, istoria, literatura, ori filologia, care îți place?
Poate îi place mai mult junele de la 3.
Ce, junele de la 3? Da. Iată un personaj de care nu am auzit.
Nici nu aveai de cine să auzi.
E vorba de tânărul acela pe care îl zăresc prea des de vorbă cu diferite persoane, dar cu ochii după noi.
Nimic nu-mi place mai mult decât să discut despre știință, literatură sau artă cu camarazii mei de la Sorbona sau cu prietenii noștri. Nu-mi doresc decât să fiu mereu adolescentă, studentă la Sorbona.
Da, și atunci cum rămâne cu tânărul acela insistent?
Nu pricep că, în pofida tuturor, vreau să rămân cât mai mult posibil cu inima de copil. Pentru anii mei, amorul încă nu e. N-am iubit. Am tot râs de chipul rumen până acum necontenit. Fața lui, trandafirie, e curată născocire, spusă poate odinioară de un poet așa în neștire, căci mai toți amorezații care în cale mi-au ieșit m-au făcut să piară pofta și dorința de iubit.
Cine a compus asta?
Eu. Lasă-mă să-și citesc partea care îmi place.
Salve.
Voi aceia care amorul necetat mi-l lăudați, a mea dulce nepăsare, pentru ce să mi-o furați? Când prin vârstă sunt femeie, iar prin inimă copilă, astă clipă trecătoare, nu mi-o luați fără de milă.
Lumea asta ta puțin o intuiesc. Eu simt vibrația ta poetică și îți înțeleg și setea de cunoaștere.
Mă torturează dorința de a pătrunde în tainele firii. Ca Faust nu am decât o singură dorință de a explica mai bine pe Dumnezeul viu. Sunt versuri care mă obsedează. Trebuie să-mi impun un ultim efort. Voi fi studentă și recunoscută ca scriitoare.
Toate eforturile au o limită. Cred că trebuie să renunț la orele de la atelierul de pictură. Măcar în perioada asta, de sfârșit de an, dacă vrei să fii prima mereu.
Dar asta mă destinde. Ce apare pe pânză e gândul meu, pe care nu-l pot exprima altfel.
Lilica, dar renunță măcar la orele de desen, te rog, sau nu mai exersa la pian. Oricum, doctorul ți-a interzis să faci efort vocal, așa că ora de canto se va amâna.
Respectele mele, doamne! Mă bucur să vă cunosc, domnule!
Tocmai îmi spuneam soției mele că suntem nevoiți ca Julie să nu mai continue lecțiile de caz.
Doamnă, doamnă, nu se pune problema niciunui efort financiar din partea dumneavoastră pentru aceste ore. Îmi face plăcere să lucrez cu domnișoara. Are o voce extraordinară. Trebuie doar șlefuită și sunt mândru că am descoperit-o. Poate fi soprană de marcă pe orice scenă europeană.
Domnule dragă, stimate maestre, medicii se arată foarte îngrijorați de răcelile repetate ale Iuliei și de accesele de tuse care o slăbesc îngrozitor.
Nu are nimic la plămâni. Acum i-a revenit și culoarea în obraj, dar are o istovire permanentă.
La vârsta dumneaei, când fetele nu știu altceva decât plimbări, toalete, pretendenți și nu contenesc cu petrecerile, da, domnișoara nu iese nici măcar la iarbă verde cu dumneavoastră. În schimb, stă în casă și compune muzică de cameră. Știați asta?
Exagerați, maestre. Acasă în România am cules câteva cântece populare în plimbările pe dealuri. Așa au apărut cele câteva liduri pe care v-am rugat să le ascultați.
V-am adus o invitație ce țin foarte mult să fie onorată în saloanele prințesei Văcărescu. M-am oprit la lidurile Țiganca și Sonet. Am însă nevoie de acordul dumneavoastră ca să poate fi incluse în programul serii.
Intenționați să interpretați compozițiile mele? Asta înseamnă că... înseamnă că le apreciați, că v-au plăcut.
Nu numai că mi-au plăcut, dar le-am și orchestrat și intenționez să prezint libretul la Odeon.
Extraordinar!
Uitați, aveți aici, partitura de la cântec Dac. Aha. Și o poezie a domnului Alexandri.
Oh.
Da, pe care vi l-a prezentat domnul Brătian.
Sper
să vă plac.
Te pomenești că soprană va fi pusă în umbră de compozitoare. Le va o siflă ere bua. Va fi un succes, domnișoară. Stimate doamne HD-ul, domnule, vă promit că domnișoara Iulia nu va face niciun efort. Voi trimite trăsura să vă ia. Sărăt mâinile, doamne, domnișoare, domnule, onoare de partea mea. Sărăt mâinile, la revedere.
Mama, mama, te rog, te rog, ce? Promit să mă îndrăvenesc. Am șansă să aflu dacă... dacă am un grăunte de talent.
Talent ai cu carul, asta o simți și tu. Însă tu ai o ardere divină. Natura te-a înzestrat cu acea aureolă pe care nimeni nu ți-o poate da și nici lua. În ea se împletesc genii și inspirații.
Calea mea este trasată. Trebuie să urmez.
Și totuși, domnișoara Julie Hașdeu, studentă cu dispensă de vârstă la Facultatea de Litere și Filozofie, va fi nevoită să renunțe la acele preocupări care o solicită fizic. Din vacanțele în România, Iulia aduce la Paris, cu intenția de a traduce în franceze basmele lui Spirescu, poeziile lui Alexandri, cântecele culese de la țărani. Hașdeu este însă îngrijorată de starea sănătății fiicei sale și cere cunoscuților care treceau prin Paris sau elevilor lui aflați la studii în orașul luminilor să-l informeze despre ce se întâmplă în apartamentul de pe strada Saint-Sulpice. Mai ales tinerii Șaineanu și Tocilescu spionează și îl țin la curent. Ca și profesorul de la colegiul de la Sorbona, și ei sunt entuziasmați de succesele domnișoarei HD-ul. Nu știu însă nimic despre volumele de poezii deja pregătite pentru editare, de piesele de teatru, de proză în franceză și în română, pe care Lilica o ascundea de ochii curioșilor. Este după amiază. Domnul Tocilescu tocmai își ia la revedere de la doamna și de la domnișoara HD-ul, cărora le făcuse o scurtă vizită.
A, dar iată!
Bună seara!
Scuzați-mă! A, dacă este și domnul Tocilescu, eu plec.
Ce spune?
Nici nu mai era nevoie să vin. Treceam doar pe aici.
Lăsați, lăsați, domnule Șeimeanu. Știu că tata vă chestionează despre mine.
Nu, iată.
Ba da, doar sunteți
ochii și urechile regelui.
E, domnișoară,
vă zic. Și magistrului conștiincioși.
Iulia.
Ei, uite, eu îi voi scrie că zilnic semnezi prezența la noi.
Ei.
Da, că ți-e în drum. Da, din capătul celălalt al Parisului, drumul trece prin cartierul latin. Da, vreți să vedeți cum arăt după 2 săptămâni de stat în pat cu febră, cu tuse, fără teme făcute? Dumneavoastră îi dați numai veștile proaste. Că mama și-a scântit mâna, că Ernestina a pierdut pormoneul cu banii de coșniță, cu... Că jupânea s-a dus din Slovacia, ne-a părăsit, că Julița a opărit...
Vă rog, scuzați-o, are febră și e supărată pe toată lumea. Nu vreau să-l necăjim pe soțul meu cu toate fleacurile, căci el trebuie să lucreze, să-și vadă de problemele lui. Nimeni nu se încumetă să facă ce face el pentru țară.
Doamnă, domnule Șeineanu,
da?
Așteaptă-mă, te rog, vin și eu cu dumneata. Am trecut pe aici numai pentru un moment să-i aduc domnișoarei 2 cărți pentru lucrarea despre Herodot. Săptămâna viitoare vă voi mai aduce alte versiuni. Poate până atunci vă scrie magistru despre articolul meu dat la columna. Da. Cu bine, domnișoară,
da,
și sunteți din calea afară, din bujurată, așa că trebuie să vă însănătoșiți cât mai iute. Da. Cu bine!
Da. Sărut mâna, doamna!
Început de an universitar 1885. Familia HD-ul se desparte la Graz, unde locuia unchiul Boleslav. Bogdan Petriceicu pleacă spre București. Soția și fiica revin după vacanță din Elveția, în Parisul îndrăjit. Pe Iulia o aștepta Sorbona, opera, teatru de comedie, prietenii, cărțile, atelierul de pictură, saloanele literare, orele de canto, caietele cu dizertații și piesele de teatru neterminate.
Privește copacii parafischelete, frunze nu mai sunt, palidă, secătuită, de calc în picioare, frunză gonită, sărmană frunză rătăcită. Destinul tău, ce azi ne trasează, propria noastră soartă, însăși ea ne abandonează. Ne naștem fără să știm unde Domnul ne-a zvârli și părăsim pământul fără a intui ce-om deveni nimeni, nici când acestea nu le va ști.
Către seară, până și gândurile devin mai întunecate, tânăra Julie Hașdeu stă sprijinită între perne în patul din dormitor, unde numai veioza aruncă o lumină slabă.
Domnișoară Ernestina,
poftiți!
Aprinde, te rog, candelabru.
Nu vă deranjează lumina?
Nu, m-am odihnit destul. În curând vor veni Monsieur Leger și Monsieur Albert, care mi-au promis că după cursuri vor trece pe aici.
Da,
mi se pare că-i aud, nu?
Da, poftiți! Poftiți, domnule profesor, poftiți! Ne dați o veste foarte bună și ar fi păcat ca Lilica să nu audă chiar de la dumneavoastră. Însă doctorul a interzis categoric să se dea șos din pat.
Domnișoară, așa de tânără și voinică vreți să ne induceți pe toți în eroare, stând în pat ca un bolnav închipuit? Medicii ne înspăimântă cu exagerările lor, în timp ce dumneavoastră ne dați niște lucrări de curs formidabile, ca aceea despre logica ipotezei. Vreți să ne duceți cu astfel de amenințări, profitând să vă pregătiți volumul de poezii pentru publicare?
Dragă colega, în ambele variante este exclusă posibilitatea bolii autentice grave.
Oh, ce bine ar fi să aveți dreptate. Cât m-aș fi bucurat altădată să vă văd aici, dar acum nu mai am putere nici măcar să Arăt ce fericită sunt. Mă simt învinsă. Și știți de ce? Diagnosticul medicilor mă strivește pur și simplu.
Trebuie convocat un consult de medici, pentru că doctorii nu cad de acord.
Ar trebui totuși să înceapă cura de arsenic cu regim foarte sever.
Am înțeles că ultima cură în Elveția i-a făcut bine și ar trebui să o repete.
Nu. Nici nu poate fi vorba de așa ceva înainte de vacanță. Nu, am aproape gata lucrarea asupra cărții a doua a lui Herodot, unde îi menționează pe daci.
Ia mai domnul, domnișoară, știind ce ai prezentat până acum, eu zic că vei putea termina teza de doctorat în 2 ani de zile. Oricum, să susții teza la numai 16 ani e ceva?
Ești foarte curajoasă, domnișoară, să te apropii de cultură printr-un asemenea subiect. Filozofia populară la români, logica, psihologia, metafizica, etica și teodiceea. Eu personal cred că vor trece decenii și nimeni nu va mai încerca să abordeze un asemenea subiect.
Am citit tot materialul în original și este și tatăl meu care mă ajută cu informații, cu sfaturi și cunoștințele lui uriașe.
Da, sigur,
să știți că voi reuși.
Sunt sigur că vei reuși. Astfel, înainte de a împlini 20 de ani, vei fi prima femeie doctor și vei putea ocupa postul de inspector pentru școlile de fete din România, după câte mi-a spus doamna Hașdeu că intenționezi.
Deocamdată, cel mai important lucru, domnișoare, este să fii sănătoasă.
Da.
Căci am nevoie de colaborarea dumitale.
Ce trebuie să fac?
Avem nevoie de analize literare destinate elevilor. Este vorba de ediții școlare din mari clasici. Dizertațiile dumitale despre Molière și Shakespeare, prezentate anul trecut, au fost acceptate.
Asta e o cinste pentru mine.
Meritai, domnișoară.
Iulia, domnilor,
e minunat să știți.
Domnilor profesori, orice emoție prea puternică îi face rău. Este atât de agitată. Vă aștepta să vă arate câteva poezii pe care domnul Clavei le-a publicat în etualul meu, fără știrea ei. Soțul meu le-a luat cu sine și în redacție toți au fost entuziasmați. Julie însă este necăjită, căci au fost semnate Julie Hașdeu, în timp ce ea ținea neapărat să se folosească pseudonimul Camille Armand.
Septembrie 1888. După o cură inutilă în Elveția, după un drum istovitor la Văratec la mănăstire, Iulia Hașdeu a acceptat sentința firii.
Calea mea este trasată. Trebuie să urmez.
Nu împlinise 19 ani când cortegiul funerar a condus-o de pe dealul arhivelor de la Mihai Vodă către cimitirul Belul din București, acolo unde tatăl îndurerat va înălța un templu spiritist.
Omul am o suflete, ai un bon espoir, să știi să speri, car si tu pas, căci Domnul ne vestește ceasul, Dieu demeure și Dumnezeu, Dieu sans doute, de la tot pasul a marqué notre heure. Vreau, suflete, să-mi fie aproape.
Niciun volum de proză, versuri sau teatru de Iulia Hașdeu nu are caligrafiat pe copertă pseudonimul pe care și-l alesese tânăra scriitoare. Camille Armand. Deși pregătit pentru a fi editat, Bourgeon d'Avril a apărut postum ca și celelalte cicluri de poezii. Tatăl ei, care s-a plecat asupra lor, descoperindu-o pe poeta genială, inspirată, și-a semnat sentința de a părăsi lumea științifică în care strălucea ca istoric, lingvist, folclorist, dramaturg.
Fica noastră, dispărută la o vârstă fragedă, a lăsat totuși o moștenire literară care, prin bogăția și diversitatea ei, ar fi suficient să marcheze traseul unei vieți îndelungate.
Când toate poeziile ei vor fi publicate, când toate poeziile și cugetările vor fi strânse în volum, oricine va putea să vadă că unica plăcere a acestui suflet ales era frumosul ideal. Iulia Hașdeu a învins și a învins verdictul soartei. A avut puterea să iubească dăruirea până la sacrificiu. Ați ascultat Iulia Hașdeu, File din viața scriitoarei. Scenariu radiofonic de Crina Decusară Bocșan. Distribuția a fost următoarea. Povestitorul Mihai din Vale, Iulia Hașdeu, Mirela Gorea, Bogdan Peticei cu Hașdeu, Ion Pavlescu, Mama Monica Ghiuță, Ernestina Violeta Berbiuc, Brătianu Mircea Constantinescu, Doamna Zvârlescu Tatiana Iechel, Hermina Anne-Marie Ziegler, Florica Oana Răsuceanu, Matilda Sânziana Șerbănescu, Laver Mihai Niculescu, Șeineanu Bogdan Caragea, Tocilescu Ion Chelaru, Profesorul Albert Sorin Gheorghiu, Profesorul Leger Nicolae Pomoje, Redactor Irina Soare, Editare Monica Wilhelm, Regia de studio Violeta Berbiuc, Regia tehnică Mihnea Chelaru, Regia muzicală Patricia Prundea, Regia artistică Mihai Lungeanu.